ก็มักจะเห็นว่ายานอวกาศเนี่ยพอมันขึ้นไปมันก็จะหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็เดินทางไปยังดาวเคราะห์เป้าหมายแต่มันก็ยังมียานบางลำที่ไม่หมุน
แต่มันก็จะมียานบางลำที่ใช้ทั้งสองทฤษฎีไปเลยเช่นกาลิเลโอและอีกลำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือนิวโฮไรซอนทำไมผมพูดว่านิวโฮไรซอนด้วยเพราะนิวโฮไรซอนตอนออกจากโลกมันหมุนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงเป้าหมายที่มันสนใจเช่นดาวพฤหัสบดีมันจะหยุดหมุน
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอีกกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกรอบครับคุณอิง
ครับคุณต้นเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยานอวกาศเวลาส่งออกจากโลกแล้วต้องหมุน
น่าสนใจมาก
ใช่ทำไม
มันจะมีหลายเหตุผลมากจริงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำทางหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เราก็มักจะเห็นว่ายานอวกาศเนี่ยพอมันขึ้นไปมันก็จะหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็เดินทางไปยังดาวเคราะห์เป้าหมายแต่มันก็ยังมียานบางลำที่ไม่หมุน
ใช่
เกิดอะไรขึ้นนะคุณอิง
น่าสนใจไหมครับว่าทำไมยานบางลำเราถึงบอกว่าเอ้ยมันต้องหมุนเวลาเราเดินทางมันไปยังดาวเคราะห์ต่างๆแต่ยานบางลำมันกลับไม่หมุน
ใช่หรือว่ายานอย่าง New Horizon ใช่ไหมครับก็ออกไปแบบหมุนๆเหมือนกันหรือ Juno ก็หมุนเหมือนกันน
ะ
ครับแต่ก็จะมีบางลำที่มันไม่หมุนนะอย่างเช่นพวกแบบยานยุคแรกๆอย่าง Mariner แล้วก็ไม่เห็นมันหมุนนะ
หรืออย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศ
เออ
ก็ไม่หมุนเหมือนกันในวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุว่าทำไมยานบางลำถึงหมุนบางลำถึงไม่หมุนกับปรัชญาการออกแบบของยานที่แตกต่างกัน2แบบคือแบบที่หมุนและไม่หมุนกันครับ
ครับคุณนิ้ง
ครับก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจว่าทำไมยานบางลำหมุนหรือไม่หมุนเนี่ยเราต้องชวนย้อนกลับไปมองถึงยุคต้นกำเนิดของโครงการอวกาศดีกว่าครับซึ่งจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าโครงการอวกาศการสำรวจอวกาศการสำรวจดาวเคราะห์นู่นนี่นั่นมันเกิดจากการทหาร
ถูกต้อง
นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้สิ่งเดียวเหมือนกันแหละในการเอามันออกไปก็คือจรวด
ครับ
จรวดในยุคแรกเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออะไรครับเพื่อส่งขีปนาวุธโอลบนิวเคลียร
์
ซึ่งวิธีในการที่ทำให้จรวดสเตเบไลซ์หรือว่าสามารถคงเส้นทางการเดินทางได้เนี่ยมันยากมาก
ๆ
เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องยนต์ไอพ่นแบบปล่อยเล็กๆแบบทรัสเตอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการของเขาก็คือทำให้มันหมุนซะเพื่อที่มันได้คงเสถียรภาพของการเคลื่อนที่ของมันได้ก็เหมือนกระสุนปืนนะครับ กระสุนปืนเวลาออกจากลำกล้องต้องหมุนนะถ้าไม่หมุนเนี่ยมันจะสูญเสียทิศทางการเคลื่อนที
่
ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดมันหมุนเนี่ยมันจะทำให้รักษาเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันไปได้เขาเรียกว่าโมเมนตัมการเคลื่อนที
่ครับ
ในยุคแรกเรากลับมาที่ยานอวกาศของเราดีกว่าครับในยุคแรกเนี่ยเราบอกว่าเราอยากส่งยานอวกาศขึ้นไปยังอวกาศใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยของโครงการที่เป็นซับออร์บิทัลแล้วเราจะเห็นว่าจรวดที่เราใช้กันเนี่ยเป็นจรวดขีปนาวุธหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Atlas Thor แบบนี้จรวดแบบ Thor เนี่ยก็คือจรวดแบบขีปนาวุธข้ามทวีปเนาะซึ่งตัวจรวด Thor เนี่ยมันใช้หลักการในการหมุนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐในยุคนั้นเนี่ยมีความคิดว่าเพื่อที่เราสามารถส่งตัวยานอวกาศพวกนี้ขึ้นไปให้เร็วที่สุดดังนั้นวิธีการของเราคือก็ติดตั้งมันไปบนจรวดที่เรามีอยู่ก็คือจรวดทอนั่นเอง
คร
ับและนี่เป็นที่มาของโครงการที่ว่าโครงการไพโอเนีย
ร
์ครับ
คุณ
เต้นโครงการไพโอเนียร์เป็นโครงการที่หากเราย้อนไปดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นโครงการที่มีภารกิจเยอะมาก10ภารกิจเลยนะ10ภารกิจนี่ถือว่าเยอะมากๆโดยมันเริ่มขึ้นในปี1958ครับเป็นช่วงปีที่ตอนนั้นสหรัฐพ่ายแพ้ใน Space Raceแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นลำแรกหรือการส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์เป็นลำแรกสหรัฐแพ้สหภาพโซเวียตหมดเลยดังนั้นมันจึงเกิดความเร่งรีบอย่างมากๆในยุคนั้นครับที่สหรัฐกดดันทางนักวิทยาศาสตร์ว่าเราต้องการภารกิจที่ส่งยานออกไปนอกescape velocity ของโลกหรือว่าออกไปนอกแนวของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับและอีกอย่างนึงคือส่งไปยังดวงจันทร
์
และถ่ายรูปกลับมา
ครับ
ครับดังนั้นเขาก็เลยเลือกใช้จรวดทอและท่อจรวดด้านบนชื่อ Able และก็ตั้งชื่อภารกิจว่า1
ครับ
แค่นั้นเลยคือไม่ได้มีการตั้งชื่อภารกิจหรูหราแบบว่าโอ้อันนี้คือ Pioneer อันนี้คืออะไรอย่างงี
้ก็เป็นทอ Able 1
เป็นทอ Able 1เกิดขึ้นและตัวนี้ก็เป็นยานอวกาศที่ถ้าพูดกันตรงๆนอกจากเสาอากาศและกล้องถ่ายภาพไม่ได้มีอะไรเลยหากเราย้อนกลับไปในปี1950เนี่ยเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้แรงเลยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในยานอวกาศเนี่ยมัน อาจจะพูดได้ว่าเป็นทรานซิสเตอร์เอามาเรียงกันแล้วก็บัดกีด้วยมือเปล่าอย่างเงี้ยครับดังนั้นศักยภาพในการประมวลผลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แรงอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะมีระบบอย่างตัว Star Tracker อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือการรักษาศักยภาพด้วยการหมุนเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วมันยังมีข้อดีอีกเยอะมากเลยนะคุณเติ้ลไม่ว่าจะเป็นว่าเขาไม่ต้องมาออกแบบระบบในการรักษาอุณหภูมิ
ครับ
คือถ้าสมมติว่าเราหันด้านใดด้านหนึ่งไปที่ดวงอาทิตย์นานเกินไปมันจะไหม้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอีกด้านหนึ่งมันเย็นเกินไปมันก็จะแข็งใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราทำให้มันหมุนไปเรื่อยๆให้ทุกๆด้านมันโดนดวงอาทิตย์เท่าๆกันในเวลาที่เท่ากันเนี่ยแปลว่าอุณหภูมิของพื้นผิวยานทั้งลำเนี่ยก็เท่ากันพอดี
ครับเราเล็กฟังก็นึกถึงแบบอะไรเวลาเราย่างหมูหรือว่าอะไรที่มันจะต้องหมุนๆนะฮะหรือว่าแบบพวกร้านหม่าล่าอะไรที่มันจะหมุนให้เราให้มันสุกรอบด้านยานอวกาศของเราก็เหมือนกันจริงๆยานอวกาศพวกเนี้ยมันไม่ได้อยากได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดหรือว่าอะไรหรอกคือมันต้องการอุณหภูมิที่มันสม่ำเสมอกันมันถึงจะทำงานได้ดี
ถูกต้องครับแบบนั้นโดยรวมก็เลยเป็นวิธีที่ดีมากและยานอวกาศหลายๆลำในยุคนั้นก็ใช้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ายานในยุคแบบ5060เนี่ยจะหมุนหมดเลยเพราะว่าก็จรวดเขาออกแบบปลาให้หมุนคือการปล่อยมันขึ้นไปก็หมุนอยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็ไม่แปลกที่มันจะหมุน
แล้วมันก็ไม่ได้มีทรัสเตอร์หรือว่ามีอะไรที่จะต้องอยู่ดีๆอยากจะไปชะลอการหมุนหรือว่าปรับเปลี่ยนทิศทางอะไรคือพอจรวดยิงมันขึ้นไปมันก็เข้าไปอยู่ในวงโคจรที่มันกำหนด
อ่ะใช่ครับแบบนั้นทีนี้ปัญหาของการหมุนคืออะไรคุณเติ้ล
คืออะไรฮะ
ภาพมันไม่ชัด
ถูกต้อง
เวลาเราติดกล้องถ่ายภาพไปเนี่ยคุณนึกภาพว่าคุณแบบว่ากำลังหมุนตัวเองแบบตลอดเวลาหมุนตลอดเวลาเนี่ยดังนั้น
ภาพถ่ายออกมามันก็จะเบลอๆมันก็จะหมุนตามไปด้วย
เหมือนคุณกำลังหมุนเก้าอี้อยู่แล้วคุณก็ถ่ายภาพไปเรื่อยๆภาพมันไม่ชัดหรอกถูกไหมครับดังนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้กล้องถ่ายของเราหยุดนิ่งๆก็เลยเกิดแนวคิดหนึ่งขึ้นมาว่างั้นทำไมเราไม่ทำให้ยานอวกาศเราอยู่นิ่งล่ะก็เกิดเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเราเรียกผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ว่า Jet Propulsion Laboratory JPL
ก็ไม่แปลกใจเป็นคนที่มาใหม่ในทุกปรัชญาการออกแบบอยู่แล้วนะ
ใช่ครับ JPL เป็นผู้คิดว่าถ้าเราสร้างยานอวกาศเราต้องสร้างอวกาศที่ดีที่สุดให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่คมชัดที่สุดและคุ้มค่าการส่งออกไปยานแบบ Pioneer เนี่ยตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อไปถ่ายรูปดวงจันทร
์
มีกล้องติดไปด้วยและยานก็หมุนตลอดเวลาดังนั้นต่อให้มันเดินทางถึงดวงจันทร์ภาพที่ถ่ายดวงจันทร์ออกมาก็จะไม่คมอยู่ดีนะครับดังนั้น JPL ก็บอกว่าได้งั้นเอาอย่างนี้ละกันฉันจะสร้างยานที่ไม่หมุนแล้วทำยังไงให้มันไม่หมุนล่ะก็ต้องหาวิธีในการรักษาตำแหน่งของยานอวกาศให้ได้ไม่ให้ยานมันหมุนก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีว่าเขาจะสร้างระบบรักษาตำแหน่งสับแกนขึ้นมาในยานอวกาศโดยให้เกิดการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมที่มันเป็นการหมุนเนี่ยด้วยตัวกระบอกสเตเบลไลเซอร
์ครับ
ครับก็คือให้ตัวให้มันมีวงล้อ1วงล้
อ
ที่เป็นวงล้อไจโรสโคปเนี่ยหมุนตลอดเวลาเลยในทุกทิศทางตั้งเฉียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสับแกนเนาะให้มันตั้งเอาไว้แล้วมันก็คอยที่จะต้านการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบนี
้ก็คือหลักการของ reaction view แล้วก็ momentum view ปัจจุบันที่เราใช้กันในยานอวกาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ถูกต้องแบบนั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยยากมาก
ๆ
เพราะว่านี่คือเทคโนโลยีในปี1961
ครับ1961เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมนุษย์เพิ่งเดินทางขึ้นสู่อวกาศ
ใช่
เรายังแทบไม่มียานอวกาศแบบเดินทางไปดาวพฤหัสหรืออะไรแบบที่เรารู้จักกันแล้วก็แน่นอนว่ามันคือเกือบ10ปีก่อนมนุษย์จะไปลงจอดบนดวงจันทร
์ใช่ยานอวกาศลำแรกที่อยู่ในตระกูลที่ใช้3 axis stabilization หรือการรักษาตำแหน่งกับ3แกน
ครับ
คุณเติ้ลคิดว่าเป็นยานอวกาศตระกูลอะไรครับ
โอ้ก็น่าจะต้องเป็นตัว Mariner แน่
ๆจริงๆคือ Launcher ครับยาน Launcher เป็นยานรุ่นแรกที่ JPL สร้างขึ้นมา
เ
พื่อไปถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์แบบใกล
้
ๆโดยเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราต้องการถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์โดยที่ภาพคมชัดสูงที่สุด
ครับ
วิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเล็งกล้องไปที่ดวงจันทร์ให้ได
้
ถ้าสมมติคุณใช้วิธีในการหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคคุณไม่บางทีอาจจะว่
า
เอียงตำแหน่งแล้วเราก็ถ่ายดวงจันทร์ไม่ได้ในเวลานั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องหันกล้องไปที่ตำแหน่งพื้นผิวดวงจันทร์ให้ได้และอยู่เฉยๆยานแลงเจอร์เลยเป็นยานตระกูลแรกที่มี reaction control view ที่เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวซึ่ง แน่นอนว่ามันคือเทคโนโลยีในปี1960ดังนั้นต้องใช้แรงเจอร์ถึง7ตัวกว่าจะสำเร็จตัวแรกได้ครับนี้ครับซึ่งต่อมายานแรงเจอร์ที่ทาง JPL ออกแบบมาเนี่ยมันถูกเอาไปใช้กับ Mariner ยาน Mariner 1 Mariner 2ถึงหน้าตาออกมาคล้ายกับยานแรงเจอร
์ครับ
แบบนี้ครับ
ใช่ออกมาหน้าตาคล้ายกันจริงๆนะฮะ
ประเด็นที่น่าสนใจมากๆอย่างนึงคือแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้วยเหมือนกันคือยาน Marinerสองเนี่ยไม่มีกล้องถ่ายภาพน่าแปลกมากเลยว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจไม่เอากล้องถ่ายภาพไปใช่ไหมคุณเติร์นทั้งที่จริงยานแรงเจอร์เนี่ยมีกล้องถ่ายภาพ
ครับ
เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคิดว่าต่อให้ถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพราะว่าดาวศุกร์มันมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆดังนั้นวิธีที่เขาคิดก็คืองั้นเราติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่น่าจะตรงมากที่สุดตรงกับความต้องการมากที่สุด
ก็คือเรดาร์ไหม
ใช่ก็คือเป็นเรดาร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิพื้นผิว
ครับ
ไม่ต้องติดตั้งกล้องไปเพราะกล้องเมื่อก่อนมันราคาแพงเนาะ
ใช่แล้วก็อาจจะหนักด้วย
ใช่
แล้วก็อาจจะใช้แบนด์วิดต์การส่งข้อมูลที
่เยอะไฟฟ้าเยอะแบบนี้ซึ่งเมื่อเรามามองภาพของยานสองลำตระกูลไพโอเนียก็คือยานที่ใช้กันหมุนเนาะกับยานประเภท Mariner เราจะเห็นอย่างหนึ่งครับคุณเติ้ลที่ชัดมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมขนาดของมันครับขนาดของ Mariner ใหญ่กว่า Pioneer มากๆเลยถ้าเราดูภาพอย่าง Pioneer 5ที่เป็นภาพของนักวิทยาศาสตร์เอายาน Pioneer เนี่ยไปทำการทดลองที่กลางทะเลทรายเนี่ยเราจะพบว่าตัว Pioneer 5เนี่ยเล็กมากเลยขนาดเท่าโต๊ะนี้เองแต่พอเราไปดูภาพของ Mariner 4ละกันใหญ่มากใหญ่เท่าห้องนี้เลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ายานที่ต้องรักษาเสถียรภาพให้ได้เนี่ยมันต้องมีเรลชั่นคอนโทรลวิวและเรลชั่นคอนโทรลวิวเนี่ยขนาดใหญ่มาก
ใช่
ใหญ่มาก
เพราะว่าถ้ามันอันเล็กนิดเดียวคือยานมันหนักอะเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างทอร์คให้มันเกิดแรงหมุนในการรักษาเสถียรภาพได
้ใช่และอย่าลืมอีกอย่างนึงคืออะไรคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนใหญ่ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่แปลกที่ทั้งเรลชั่นคอนโทรลวิวใหญ่คอมพิวเตอร์ก็ใหญ่ยานเลยต้องใหญ่มากๆเลยแบบนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียสำคัญมากๆในยุคแรกๆเพราะอะไรเพราะว่าจรวดเราไม่มีศักยภาพมากพอที่จะส่งยานขนาดใหญ่เดินทางไปยังดาวเคราะห์ต่างๆได้เหมือนวันนี้ครับ
คือยานน่ะทำใหญ่ได้แต่ว่าจะส่งขึ้นไปยังไงก็อีกเรื่องนึง
ถูกต้องมันคือปัญหาแบบนั้น
ครับ
ก็ทำให้ยาน Mariner หลายๆภารกิจไม่ถูกเลือกที่เอาไปใช้แบบนี้ครับ
ครับ
แต่มันก็เข้าใจได้แหละนะในยุคนั้นน่ะมันจรวดมันส่งเยอะ
ใช
่แบบว่าส่งมาทุกวันเลยเพราะว่ามันทดสอบจรวดตรวจนิวเคลียร์เนาะมันมีภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจที่ผมพูดได้ว่าสำคัญต่อมนุษยชาติมากๆในการสำรวจอวกาศและมันเป็นภารกิจเดียวในรอบแบบร้อยกว่าปีนั่นคือภารกิจไวเจอร์แต่ก่อนที่เราจะมีภารกิจไวเจอร์ในการไปสำรวจดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนเนี่ยเรามีภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนเราเรียกว่าภารกิจไพโอเนียครับไพโอเนีย10ไพโอเนีย11เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นมาก่อนตัว Voyager เนื่องจากว่าตอนนั้น NASA เนี่ยเขาไม่เชื่อว่า Voyager จะสามารถทำงานได
้
เมื่อมันเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีเพราะว่าเรารู้อย่างนึงคือมันมีสิ่งเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยและเราไม่รู้ว่ายานอวกาศจะผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยได้หรือเปล่าก ับอีกอย่างนึงคือดาวพฤหัสบดีมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากๆสนามแม่เหล็กนี้เราสามารถได้ยินเสียงมันได้ที่โลกเลย
จากบนโลกด้วยซ้ำ
ใช่ดังนั้นแปลว่าถ้าสนามแม่เหล็กมันรุนแรงขนาดนี้ยานอวกาศอาจจะช็อตและพังได้เลย
ครับ
ดังนั้นเขาเลยคิดว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างที่เป็น
ทดสอบ
ทดสอบว่าถ้าเราส่งยานอวกาศไปดาวพฤหัสบดีแล้วเราสามารถส่งต่อไปดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนแบบนั้นได้หรือเปล่าในโครงการแกรนด์ทัวร์เขาก็เลยบอกว่างั้นเรามาลองดูกันแต่ลองดูกับวิธีที่เสถียรที่สุดง่ายที่สุดซิมเปิลที่สุดนั่นคือการใช้ยานแบบไพโอเนียหรือยานแบบหมุนในการส่งขึ้นไปคือการส่งยานแบบมาริเนอร์ไปทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่ายานแบบไพโอเนียเรามั่นใจได้มากกว่าว่าถ้าเราส่งมันขึ้นไปอ่ะมันจะปลอดภัยมันจะไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยต่อใหมันถูกหินชนมันถูกสนามแม่เหล็กก่อกวนจนระบบนำทางของมันเสียสุดท้ายมันก็ยังหมุนอยู
่ใช่ใช่
และการที่มันหมุนอยู่แล้วสมมติวันหนึ่งมันเกิดติดต่อกลับมาได้อีกทีนึง ็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันยังทำงานได้อยู่
อืม
นี่แหละคือสิ่งที่เขาคิดว่างั้นเราก็ควรจะส่งยานตระกูลไพโอเนียไปเพื่อทดสอบก่อนว่าวิธีคิดของเราอ่ะมันถูกต้อง
ครับ
ยานไพโอเนีย10เป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางผ่านแถบดาคอน้อยและยานไพโอเนีย11เป็นยานอวกาศลำแรกที่ใช้ Gravity Assistจากตัวดาวพฤหัสบดีเดินทางไปยังดาวเสาร์ครับ
ครับ
และผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้เลยว่ายานตระกูลไพโอเนียมันให้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างภาพถ่ายเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
เราจะไปดูภาพอย่างเช่นภาพถ่ายระยะใกล้ของดาวพฤหัสบดีเนี่ยภาพของมันจะเป็นการสแกนอ่ะ
เออใช่
มันจะเป็นการสแกนไม่ชัด
มันจะเป็นการแบบว่ากวาดกล้อง
เหตุผลมันง่ายมากเลยเพราะว่าก็ยานมันหมุนตลอดเวลาภาพของมันต้องชัดอยู่แล้วความเร็วตั้ง3รอบต่อนาทีอ่ะ
ครับ
เร็วนะ
โอ้เร็วนะฮะ
เร็วนะ3รอบต่อนาทีอ่ะเทียบกับยาน Voyager ที่ถูกออกแบบมาด้วยทฤษฎี Mariner ที่ผมพูดไปก็คือยานอยู่นิ่งๆกล้องสามารถชี้ตำแหน่งได้อย่างเต็มที่แถม Voyager ยังถูกออกแบบให้เจ๋งกว่านั้นอีกนิดนึงคืออะไรรู้มั้ยคุณเติ้ลมันมีมอเตอร์ที่กล้องถ่ายภาพแปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถที่จะขยับกล้องถ่ายภาพรักษาตำแหน่งให้อยู่กับที่ได้ตลอดเวลา
ก็คือสามารถที่จะตัวยานก็เคลื่อนที่ไปแต่กล้องก็จับตำแหน่งของวัตถุไป
ถูกต้องมันสามารถอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเวลา
ครับ
ทำให้ตัวภาพที่ออกมาของ Voyager ขมมาก
ๆ
ความสำเร็จของปรัชญาการออกแบบยานแบบ Mariner เนี่ยมันดีกว่ายานตระกูล Pioneer แบบมากๆเลยเนาะคือไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าภาพถ่ายที่สวยกว่ายานสามารถรักษาตำแหน่งได้ดีกว่าเพราะเรามีระบบแบบ Star Tracker เรามีระบบแบบSun Sensor ที่คอยรักษาตำแหน่งของยานให้มันรู้ว่าตำแหน่งของยานตอนนี้อยู่ที่ไหนในอวกาศอะไรแบบนี้สามารถติดต่อข้อมูลกลับมาได้อย่างง่ายดายทีนี้คำถามคือแล้วจริงๆแล้วยานปรัชญาการออกแบบยานอวกาศอะจริงๆมันสำคัญกับภารกิจอวกาศขนาดนั้นไหมดีกว่าดีไหมคุณเต้น
นั่นสิ
มันจะมียานอวกาศอยู่ลำหนึ่งที่ผมชอบมากๆจริงๆผมชอบยานลำนี้มากๆแต่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นยานที่ยิ่งใหญ่มากๆยานลำนั้นชื่อว่ากาลิเลโอครับ
ครับ
ยานกาลิเลโอเป็นยานที่เอาทั้งสองปรัชญายัดเข้ามาอยู่ในยานลำเดียวกันมันยิ่งใหญ่ในระดับที่ว่านี่คือยานอวกาศที่ราคาแพงที่สุดที่เคยเดินทางออกนอกโลกไปสำรวจยังดาวเคราะห์ดวงอื่น
ๆครับ
ครับคือมันเอาทั้งปรัชญาของไพโอเนียให้ยานหมุนและปรัชญาของมาริเนอร์ที่บอกว่ายานไม่หมุนอ่ะยัดเป็นยานลำเดียวกัน
เพราะว่าเป้าหมายของมันก็คือมีทั้งการเดินทางมีทั้งการไปโคจรและยังมีการยิงโพรบลงไปที่ดาวพฤหัสอีก
ถูกต้อง
ภารกิจมันเยอะมาก
ภารกิจมันเยอะมากอ
ุปกรณ์ก็เยอะการจะเอาอุปกรณ์ตัวไหนชี้หันไปหาดาวพฤหัสชี้ไปหาดวงจันทร์ดวงไหนมันต้องคิดทั้งนั้นเลยอ
่
ะ
ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นไม่ได้ทนทานกับรังสี
ถูกต้อง
ดังนั้นวิธีที่พวกเขาคิดว่าน่าจะทำให้คอมพิวเตอร์ในยานมันไม่ถูกย่างสด
ครับ
ก็คือการทำให้มันหมุน
ก็ให้มันถูกย่างพร้อมๆกันทุกด้าน
ถูกต้องคือการทำให้มันถูกย่างพร้อมๆกันทุกด้านถ้ามันย่างสุกทุกด้านก็แปลว่ามันจะไม่พังแบบนั้นก็เลยทำให้ตัวเขาก็เลยออกแบบให้ตัวบัสของยานหมุนได้ตลอดเวลาเพื่อรักษาตำแหน่งการเคลื่อนที่ของยานคือส่วนหัวของยานทั้งลำเนี่ยมันจะหมุนนะแต่ทีเนี้ยเขามีระบบเฟืองที่ออกแบบมาพิเศษมากๆเพื่อให้ตัวยานสามารถหมุนตลอดเวลาได้โดยที่ส่วนกล้องถ่ายภาพไม่หมุนและมันล้ำมากขนาดที่ว่าเราคุณนึกภาพว่าสมมติว่าคุณทำอะไรอย่างที่มันหมุนตลอดเวลาเนี่ยแต่คุณต้องส่งข้อมูลไปกับระหว่างไอ้ส่วนที่หมุนกับส่วนที่ไม่หมุนดิ
เออใช่แปลว่าคุณต้องทำแบบเคเบิลไวริงยังไง
ใช่ให้มันสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้แล้วก็รวมถึงระบบไฟฟ้านู่นนี่นั่นที่มันซับซ้อนมากๆเลยอะ
แล้วเราก็รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันขยับได้ที่มันหมุนได้หรือที่มันมีส่วนในการขยับมีมอเตอร์อะไรเนี่ยมันมักจะพัง
ถูกต้อง
ในทุกอย่าง
ในทุกอย่างซึ่งยานกาลิเลโอก็เลยเป็นหนึ่งในยานที่พังมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศครับ
เพราะว่ามันส่วนที่มันควรจะขยับได้แล้วมันไม่ขยับมันก็เยอะเหลือเกินอะไรไอ้ที่ควรจะขยับก็ไม่ขยับไอ้ที่ไม่ควรจะขยับก็ดันขยับ
ใช่อย่างนั้นดังโดยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมโอเคก็เป็นเรื่องตลกดีของตัวยานกาลิเลโอนะที่มันเกิดสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาแต่สิ่งนี้มันฉลาดมากๆเลยที่ยานกาลิเลโอใช้ทั้งตัวไพโอเนียปรัชญาไพโอเนียในการทำให้ตัวบัสของยานมันหมุนตลอดเวลาเพราะว่ามันสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ได้เยอะมากเลยเช่นการวัดสนามแม่เหล็กแบบเกรเดียนต์การดูข้อมูล ของตัวไอออนรอบๆยานหรือว่าการทำวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มันต้องอาศัยการหมุนในการทำการทดลองและมันก็ยังสามารถที่จะไม่หมุนได้คือกล้องถ่ายภาพสามารถโฟกัสไปที่ตำแหน่งของวัตถุต่างๆได้เช่นดวงจันทร
์ครับ
จุดแดงชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีแบบนี้เราสามารถโฟกัสมันได้อย่างชัดเจนมากๆมากๆแบบที่ไม่เคยมียานลำไหนทำได้มาก่อน
ครับ
แบบนี้ครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ว่าทฤษฎีที่เขาออกแบบมาว่าให้ยานหมุนเนี่ยเพื่อที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของยานปลอดภัยมันใช้งานไม่ได้จริง
ก็คือก็ไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้น
คือมันสมเหตุสมผลแต่ประเด็นคือเขาลืมคิดไปว่ามันสมเหตุสมผลแต่ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีกับดาวพฤหัสบดีในตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่ามันมีภูเขาไฟบน IO และภูเขาไฟบน IO นั้นปลดปล่อยเท่าฐานมหาศาลออกมารอบๆดาวพฤหัสบดีและสร้างเป็นสนามไอออนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดีที่ทำลายคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศซึ่งมันรุนแรงกว่าที่เราคิดไว้ถึง3เท่าทำให้ยานกาลิโอพังพังในระดับที่พูดได้ว่าส่งยานไปใกล้ๆยูโรปากับ IO แล้วข้อมูลไม่กลับมาไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในแรมเลยแบบนั้นครับมันเลวร้ายมากๆระดับนั้นทำให
้เป็นรากฐานของแนวคิดของยานยุคใหม่ที่ก็บอกว่าชั้นเจ้าคอมพิวเตอร์ยัดเข้าไปในกล่องโลหะหนาหลายๆชั้นหนาเท่าตู้เซฟ
ถูกต้องนั่นก็คือยานจูโน่นั่นเองหรือวิธีคิดว่าเราจะสร้างยานระบบในการป้องกันรังสีแบบจูโน่เรดิเอชันวอลแบบนั้นครับ
ก็คือถ้าคุณไปดูกล้องอย่างแบบจูโน่ที่มันอยู่นอกไอ้ตัวกล่องเซฟอันนั้นอ่ะก็คือพังเลเทเซนเซอร์
พังเลเท
แตกกระจาย
แบบนั้นก็เพราะว่าตัวสนามทั้งสนามแม่เหล็กและตัวรังสีที่มันอยู่รอบตัวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันรุนแรงมากๆไม่ต้องพูดไปครับ
คือมันไม่ได้เป็นแค่ลายของแบบสนามแม่เหล็กอย่างเดียวนะแต่มันแบบว่ามีอนุภาคอยู่จริงๆแล้วมันก็พร้อมที่จะ
พุ่งชนเลยนั่นแหละนั่นเลยเป็นสิ่งน่ากลัวมากทีนี้มันก็เลยมาสู่ยานจูโน่เขาจะไม่สามารถออกแบบยานแบบมารีเนอร์ได้
อ
๋
อใช่เพราะว่าราคามันแพง
ยานมันใหญ่ใช่ไหม
ต
้
อง
พูดไป
ก่อน
หน้าน
ี้ต้องแพงมาก
ยานต้องใหญ่ต้องแพงดังนั้นเขาเลยต้องออกแบบยานตระกูลไพโอเนียร์ขึ้นมาคือยานต้องหมุนตลอดเวลาขึ้นมาอย่างแรกก็เพื่อที่ทำให้ตัวยานราคาถูกเพราะว่าการเคลื่อนที่ไปยังดาวพฤหัสบดีและต้องมีข้อมูลที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากการหมุนยานทำให้ stabilization ของยานดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องบรรทุกเชื้อเพลิงไปเยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือการที่คุณจะไปดาวพฤหัสบดีและเข้าวงโคจรได้คุณต้องมีเชื้อเพลิงเยอะมากๆการที่คุณจะมาสร้างยานขนาดใหญ่แบบมาริเนอร์มันสิ้นเปลืองกัน
ใช
่แบบนั้นครับ
ก็คือจูโน่เนี่ยพอไปถึงมันต้องอัดทรัสเตอร์ตู้มเพื่อชะลอความเร็ว
ใช่ซึ่งยานตระกูลไพโอเนียร์เบากว่าหมุนตลอดเวลาซึ่งการหมุนตลอดเวลาก็ทำให้เกิดบาร์บีคิวโรที่เราคุยกันไป
ก็คือรักษาอุณหภูมิได้ดี
รักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าทำให้ตัวยานอ่ะมันปลอดภัยจากรังสีได้มากกว่าแบบนี้ครับ
เออถ้าเกิดว่าสหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาเรียกการหมุนของยานอวกาศว่าบาร์บีคิวโรเนี่ยจีนจะเรียกว่าหม่าล่าโรหม่าล่ากึ่ง
มันน่าจะเป็น
ผมชอบนะ
ผมชอบเหมือนกันผมชอบหม่าล่าเหมือนกันน่าสนใจน่าจะเป็นหม่าล่าโล
หม่าล่าโล
เอ็กโอโลซอสเอ็กโออ
่าใช่
ใช
่โอเอเชียนมาก
เอเชียนมากเลยโอเค
นาริตฟิโลโซฟีนี้เวิร์กนะฮะหม่าล่าโล
ของเราต้องเรียกเป็นหมูปิ้งโล
หมูปิ้งโลแต่หมูปิ้งบ้านเรามันไม่ได้แบบป้าเขาไม่ได้แบบหมุนตลอดเวลาเหมือนแบบปีครึ่ง
อ๋อเราแบบว่าบางทีเราก็หมุนบางทีเราก็แบบนี่ใช่ไหมมันจะไม่ไหม้รสชาติอร่อยใช่ป่ะ
ใช่ใช
่โอเคแต่มันก็จะมียานบางลำที่ใช้ทั้งสองทฤษฎีไปเลยเช่นกาลิเลโอและอีกลำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือนิวโฮไรซอนทำไมผมพูดว่านิวโฮไรซอนด้วยเพราะนิวโฮไรซอนตอนออกจากโลกมันหมุนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงเป้าหมายที่มันสนใจเช่นดาวพฤหัสบดีมันจะหยุดหมุน
การหมุนน่าสนใจมาก
ใช่เพราะการหมุนเนี่ยมันรักษาเสถียรภาพในการเดินทางได
้ในตอนที่มันหลับ
ในตอนที่มันหลับเพราะว่ายานมันหลับตลอดเวลาเลยจากโลกไปถึงพลังงาน
เข้าไฮเบอร์เนตแล้ว
ใช่ไฮเบอร์เนตแล้วดังนั้น
เป็นยานที่หลับบ่อยที่สุดเลย
หลับบ่อยที่สุดแล้วใช่ก็คือมันเข้าไฮเบอร์เนตแล้วดังนั้นสิ่งที่มันทำก็คือมันจะหยุดการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงตัว stabilization ที่อยู่ในยานด้วยแบบนี้ แต่ก็จะเหลือแค่ทำยังไงก็ได้ให้จานอ่ะมันหันกลับมาที่โลกดังนั้นการหมุนเนี่ยทำให้จานตัวจานอ่ะมันยังคงรักษาตำแหน่งที่กลับมาที่โลก
ดังนั้นเราจะพบว่าจริงๆแล้ว New Horizon เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้สมมาตรขนาดนั้นมันก็จะเป็นก้อนๆแต่ว่าจุดที่มันอยู่แกนกลางของการหมุนก็คือจานเพื่อให้มันชี้กลับมาที่โลก
ใช่แบบนั้นพอถึงดาวพฤหัสบดีค่อยเปิดตัวเองขึ้นมา
ตัว reaction view ขึ้นมา
แล้วก็ถ่ายรูปดาวพฤหัสบดีรอบนึงปรับเครื่องยนต์นิดหน่อยแล้วก็จุดเครื่องยนต์ต่อ
ครับ
แล้วก็ไปดาวพูโตต่อซึ่งระหว่างทางไปดาวพูโตก็หลับต่อ
ครับ
แบบนี้
พอถึงดาวพูโตก็ปลุกมันตื่นขึ้นมาแล้วก็หันกล้องคือถ้าเราดูพวกแบบมิชชั่นแอนิเมชันพวกนี้เราจะเห็นยานมันแบบหันแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
เพราะว่าเรียกชั่นคอนโทรลวิวของตัวยานมันใหญ่มากๆไงพูดไปแล้วก็
โอ้มันโคจรแล้วมันไม่ได้โคจรด้วยไงมันแบบไฟบายแป๊บเดียวอะแล้วคือคุณต้องหันไปหาพูโตคุณต้องไปถ่ายนี้คุณต้องไปถ่ายหลุมนี้คุณต้องหันไปหาชารอนคุณต้องหันมานี้อีกเอาอุปกรณ์ที่มันติดอยู่รอบด้านในการแบบหมุนถ่ายดังนั้นรีแอคชั่นวิวมันต้องแรงมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ใช
่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมว่าเราเอาปรัชญาการสำรวจอวกาศผ่านยานอวกาศเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ผมว่ามันตอบคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยได้นะครับก็ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้ฟังกัน
ขอบคุณเช่นกันครับ
ครับก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารการสำรวจอวกาศนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องราวจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็เว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ล่าสุดช่องหมายเลข3นะครับบน Thai PBS ครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ